რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სამხედრო შეუმფრენებს გადმოსცემს. მოსკოვში პარტია იუა ბლოკოს ლიდერები დააკავეს. პარიზის კონფერენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ დასკვნით შეთანხმებაზე მსჯელობს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. ამერიკა საქართველოს იროკეზის ტიპის ორ სამხედრო შეუმფრენს გადასცემს. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ებრალიძემ ჟურნალისტებს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა, ვერთნებს მივიღებთ ამერიკული 50 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში, ვერთნების ღირებულება 18 მილიონ 500 000 ამერიკული დოლარია. ამ ღირებულებაში შედის როგორც ორი ვერთნის, ისე მისი მარაგის ნაწილების და მფრინავების გადამზადების პროცესი, განაცხადა ებრალიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში და დააზუსტა, რომ საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული საკითხი მოიწონა. საქართველოს არმიას რამდენიმე ერთეული როკეზი ჯერ კიდევ 1998 წელს ვაშინგტონსა და თბილისში შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების შემდეგ გადმოეცა. ორი შეუმფრენი, რომელზეც მინისტრის მოადგილე ებრაიძე მისაუბრა, როგორც ჩანს, ამ ტიპის ვებფენების გაუმჯობესებული ვარიანტია. რუსეთში სამართალდამცველებმა მოსკოვში პუშკინის სკვერში დააკავეს რამდენიმე მონაწილე, ეგრეთ წოდებული ცალკეული პიკეტებისა, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებმა კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს. დაკავებულთა შორის არიან პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი და პარტიის მართველი საბჭოს წევრი ანტონ ანტონოვ ოვსეენკო. მანამდე მოსკოვის მერიამ სანქცირებული მიტინგის, ეგრეთ წოდებული ცვლილებების მარშის 12 დეკემბერში ჩატარების ნება არ დართო ოპოზიციას, რომლის ხელმძღვანელებმაც განაცხადეს, რომ მერიის მიერ გამოგზავნილ პასუხში უარი არ არის პირდაპირ ფორმულირებულიო. ამიტომ აქტივისტებმა გადაწყვიტეს მოეწყოთ ასეთი ცალკეული პიკეტები. 1993 წლის 12 დეკემბერი, როდესაც რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია მიიღეს, სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადა, თუმცა 2004 წლიდან ეს მხოლოდ სამახსოვრო დღეა. კონსტიტუციის 21-ე მუხლით მოქალაქეებისათვის გარანტირებულია მშვიდობიანი შეკრების უფლება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიზღვნილი პარიზის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად სათბური ეფექტის გამომწვევი აირების ემისიის შეძღვდას ითვალისწინებს. დოკუმენტის თანახმად განვითარებული ქვეყნები 2020 წლამდე ყოველწლიურად 100 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ. ლორან ფაბიუსმა შეთანხმების ტექსტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ მისი მიღების შემთხვევაში პლანეტაზე ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსით დაიწევს. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გაანადგურა ყველა მოიერიშე, რომლებმაც ხუთშაბათს ქაბულში ესპანეთის საელჩოს მახლობლად მდებარე სასტუმროს შენობაზე განახორციელეს თავდასხმა. თავდაპირველად თავდამსხმელებმა შენობის წინ ააფეთქეს დანაღმული ავტომობილი, რის შემდეგაც უკვე ტყვიამ ფქვევებიდან ატეხეს სროლა. ტერორისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა განაცხადა, რომ მისმა მებრძოლებმა მიიტანეს იერიში შენობაზე, რომელსაც უცხოეთის სამხედრო ქვედანაყოფების სასტუმროდ იყენებდნენ. თავდასხმის შედეგად, როგორც იუწყებიან, 7-ვე ექსტრემისტი მოკლეს. შეტაკებაში სუმცირი ერთი ესპანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად საავადმყოფოში კიდევ 4 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. ავღანეთში გაეროს მისიამ კუნდუზის პროვინციაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესახებ გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტერორისტულ დაჯგუფება თალიბანსა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს შორის სექტემბერ-ოქტომბერში მომხდარ შეტაკებებში 298 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 559 დაიჭრა. ანგარიში მოხდა 3 ოქტომბერს შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად დაღუპული 30 კაცი ყუნდუზის საავადმყოფოში, რომელსაც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმები საზღვრებს გარეთ განაგებდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხი საპარლამენტო განხილვისა და კვოტირების მხარდამჭერი კამპანიის დაწყების საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობა და საჭიროება, გენდერული კვოტირება და მისი პროცენტულობა საქართველოს შემთხვევაში. გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერს კი ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ხოლო ჩვენს ვებგვერდზე მას ნახავთ და მოისმენთ ნებისმიერ დროს ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _G. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკას, მუსიკის დასრულების შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ გენდერული კვოტირების პრაქტიკაში შემოღების სირთულეებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გწელიშვილი და ოქსფამის გენდერული პროექტების პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ძირითადად იურიდიულ კომიტეტში გამართული ხდომის დეტალებზე საუბრობდით. გასაგებია, რომ მოკლედ პერსპექტივა ჯერჯერობით ძალიან ბუნდოვანია აი ამ კომიტეტის ხდომიდან გამომდინარე, მაგრამ ქალთა მოძრაობა რამდენადაც ცნობილია, არაპირებს გაჩერებას, არაპირებს ასე ვთქვათ ფარხმალის დაყრას და უკვე რაღაცა აქვს თავისი გაწერილი გეგმა, როგორ შეიძლება პირობითად ვთქვათ გეგმა, კონკრეტული ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ მიზანი ნათელია და თუ შეიძლება რომ გითხრათ მაია, რას აპირებს ქალთა მოძრაობა
ამ ეტაპზე? ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული გეგმა და ასე ვთქვათ ფიქრობთ რა მიმართულებებით შეიძლება ვიმუშაოთ, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს და რეალურად უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში. ჩვენ კონსულტაციების ეტაპზე ვართ ამ წუთას და გავდივართ სხვადასხვა ჯგუფებთან დამატებით კონსულტაციებს, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ იმის შემდეგ.
გაწყვეტით, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენ უფრო სწორად ფოკუსირებული ხართ ისევ თქვენს პროექტზე და არა ყენიშვილი ჭკვასელის პროექტის მხარდაჭერაზე, ხო? აქ თავარი საბაზისო, ასე ვთქვა, თქვენთვის მაინც რჩება 50-50.
რა თქმა უნდა, პრინციპის დონეზე, ანუ ჩვენი წინადადება არის, რომ 50-50-ზე ისიც მხოლოდ პროპორციულ სიაში და ისიც მინიმალურ ზღვარსაც, კრიტიკულ ზღვარსაც კი ვერ აღწევს ეს 38
ქალს. ნიშნავს 38 ქალს. 150 ადამიანში ნიშნავს 38 ქალს. დიახ,
საპატიოდ გამოვდოთ ხოლმე, ალბათ ამ ეტაპებში.
კეთილი და უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ ხო?
და აი ამ კონსულტაციების შემდეგ, ანუ მე ახლა სამწუხაროდ ვერ გავაჟღერებ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებსაც დავგეგმავთ და გადავდგავთ, როგორც წეგან თქვით, ანუ ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები ჯერ შეგნით უნდა შევთანხმდეთ რა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის, რასაც გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენმა თითქმის ამორწლიანმა მუშაობა ფაქტურად განახა, რომ რეალურად აი ამ ცივილური გზებით საუბრებმა, მოლაპარაკებებმა, კონსულტაციებმა ვერ მიგვიყვანა შედეგამდე. მიუხედავთ იმისა, რომ გვქონდა კონსულტაციების შეხვედრები როგორც ინდივიდუალურად პარლამენტის წევრებთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, სხვადასხვა ექსპერტებთან და ასე შემდეგ, მაინც აღმოჩნდა, რომ ერთმა კომიტეტმა გადაწყვიტა ეს საქმე და რეალურად გადაწყვიტა ჩვენთვის წუხაროდ ნეგატიურად, ასე რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმა და განვახორციელებთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს ამ შემთხვევაში და ვიქნებით ალბათ უფრო აგრესიულები და არა რაღაცა კაბინეტების და ასეთ მოლაპარაკების პროცესები ჩემოვიფარგლებით. თათიაც ალბათ დაამატებს ამასთან დაკავშირებით.
კი, ნამდვილად ასეა. არ ვაპირებთ, რომ გავჩერდეთ და ეს ნამდვილად არ არის ბრძოლის დასასრული. პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ ბრძოლა სწორედ ახლა იწყება. 150 პარლამენტის წევრში 38 ქალი, როგორც ეღან თქვი, ძალიან მოკრძალებული რაოდენობა არის და ჩვენ ერთიანად თანხდებით იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტს წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელსაც ვირჩევთ ჩვენ, უფლება არა აქვს უარი გვითხრას ამ არათხოვნაზე, არამედ მოთხოვნაზე. როგორც მაიკომ თქვა, როგორც ჩანს კონსულტაციები კაბინეტებში თუ მრგვალი მაგიდების ფარგლებში, რომელსაც აქამდე ვაწარმოებდით, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების და თათბირის პროცესში, თუ როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ გზა. ჩვენ ნამდვილად განვიხილავთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს, მოვიაზრებთ როგორც ქუჩის აქციებს და დემონსტრაციებს, ისე სხვადასხვა ტიპის აქციებს. ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება იყოს ხელმოწერების შეგროვებაც. მოგიხსენებათ, ჩვენი კონსტიტუცია უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია შეიტანოს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში და პარლამენტი ვალდებული იქნება, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა. და ესე შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ავირჩევთ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ინიციატივის მომხრე, როგორც NDI-ის ბოლო კვლევა მაჩვენა, 68% ჩვენი მოსახლეობის ფიქრობს, რომ კვოტები არის ძალიან საჭირო ქართული პარლამენტისათვის და რომ კიდევ უფრო მეტი ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში არის საჭირო. ამიტომ პოპულარული მხარდაჭერა ამინდიას ნამდვილად ყავს, აქვს როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში და შესაბამისად ჩვენ არ გავჩერდებით, აუცილებლად კიდევ უფრო გავაქტიურდებით, მოვახდენთ საერთო სახალხო მობილიზაციას და ვეცდებით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი მოთხოვნა ყურად იყონ და 2016 წლის არჩევნებისათვის საქართველოს პარლამენტს ყავდეს უფრო მეტი ქალი, ვიდრე ყავს დღეს. დღეს ეს არის სულ რაღაც 11%, ეს არის რამ 16 თუ 17 ქალი. ეს 150 დეპუტატი მაშინ როცა მოსახლეობის 9%-ზე მეც ქალები წარმოადგენენ, დამეთანხმებით რომ ნამდვილად ამარცხვინოა.
აი 25%-ია თქვენი ვარიანტი, 25%-იან წარმომადგენლობას გულისხმობს, ეხლა არის 11%, ხო? და თათია თქვენ ახსენეთ კონსტიტუცია და თუ შეიძლება ესეც რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ იმ განხილვაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კონსტიტუციის დარღვევის ქალთა კვოტირები, გენდერული კვოტირები ტირების შემთხვევაში კონსტიტუციის დარღვევის საფრთხე დაინახა ზოგიერთმა დამსწრემ იქ და რამდენად რეალისტურია ასეთი მიდგომა რაშუაშია კონსტიტუცია.
კი ბატონო, ნონა, ეს არგუმენტი სხვათაშორის ისმის ხოლმე საკმაოდ ხშირად, თუმცა ეს არის არგუმენტი, რომელსაც აშღერებენ არაინფორმირებული ადამიანები, რომლებსაც საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება არ გააჩნიათ აი ამ კუთხით. არგუმენტი თითქოს დამგვარაჯღერს, რომ რადგან ჩვენი კონსტიტუცია იცავს თანასწორობას და დაუშვებელი არის პრივილეგირებული მდგომარეობის მინიჭება, რომელიმე ჯგუფისათვის და ეს ჩაითვლება დისკრიმინაციად, ამიტომ შეიძლება კვოტირება, რომელიც ქალებისთვის რაღაც სავალდებულო რაოდენობის დაწესებას ითვალისწინებს პარლამენტში, თითქოს და არის არაკონსტიტუციური. რეალურად ეს არის ძალიან სუსტი და ისევ არაინფორმირებული არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კვოტირება ნიშნავს არადისკრიმინაციას, არამედ ეს არის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი სტრატეგია.
არსებული დისკრიმინაციის
ახმოვანება. ხო, ანუ როგორც ხედავთ, დისკრიმინაცია არსებობს, ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს პირიქით, ანუ თანასწორობის მიღწევის გზა არის ამ შემთხვევაში კოტირება და არა პირიქით, და დავამატებდი ასევე იმასაც, რომ სოფლიოს ფაქტობრივად ყოველ მეხუთე ქვეყანაში არსებობს ქალთა კენდერული კვოტირების პრინციპი არის დანერგილი ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში. ეს ევროპული ქვეყნები არიან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი მხარეები, რომელიც ასევე განამტკიცებს თანასწორობას მოგეხსენებათ და შესაბამისად იმაზე დავა დღევანდელი როგორც კანონმდებლობის, საერთაშორისო კანონმდებლობის, ადგილობრივი კანონმდებლობის და პრაქტიკის გათვალისწინებით იმაზე დავა, რომ კვოტირება არაკონსტიტუციური არის, უბრალოდ მსუბუქად რომ თქვა სასაცილო არის დღესდღეობით.
და შეიძლება ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებით დავამატებთ კონტაქტს, წეღან თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ღონისძიება და რა თქმა უნდა ამ ღონისძიებაში ყველა ის დაინტერესებული მხარე, task force ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის პოლიტიკური პარტიები და ლიდერი ქალები, სოფლის ცხოვრები ლიდერი ქალები იღებენ მონაწილეობას და ზუსტად აი ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, როდესაც შეიძლება გადაწყდეს ის ნაბიჯები, რას დავგეგმავთ ჩვენ. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან განვიხილოთ ეს პროცესები და იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი შეხვედრაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გზებს გვიჩვენებს და დაგვანახებს რა უნდა იყოს.
პარტიების წარმომადგენლები ცხებულობენ თუ არ ჩდება, ხო, მონაწილეებს და რაღაცა სარეკომენდაციო ნაწილიც იქნება და ამ კონფერენციის და წარედგინებათ რეკომენდაციები პარტიებსა და თვითმმართველობებს, ხო?
დიახ, დიახ, ანუ პირველი ნაწილი ეხება კვოტირების სისტემას, დღევანდელი შეხვედრის მეორე ნაწილი არის რეგიონებში ქალების მიერ წამოყენებული პრობლემები და ის რეკომენდაციები, რომლებიც პარტიებმა თავიანთ პროგრამებში უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ მერე უკვე ასახონ თავიანთ პროგრამებში და მერე უკვე განახორციელონ ქვეყნის განვითარებას.
და თათი საინტერესოა პარტიების დამოკიდებულება კვოტირების საკითხისადმი, იმიტომ რომ თუ საბოლოოდ პარლამენტმა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენ და ქალებს სურთ და ქალებისთვის იქნებოდა კარგი, და ზოგადად ქვეყნისთვის იქნებოდა კარგი. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში პარტიებმა უნდა გაითვალისწინონ და უნდა დროულად დაიწყონ თავიანთი რიგების გადახალისება, ხომ? როგორ აი თქვენი პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რამის ცვლილება დამოკიდებულებაში თუ ჩანს პარტიები და
ნონა, დავიწყებ იმით, რომ ეს ცვლილება ნამდვილად ჩანს. თუ შევადარებთ, რა იყო 5 წლის წინ და რა ხდება დღეს, ნამდვილად ამიმართულებით არის პროგრესი. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო რესპუბლიკური პარტია, რომელიც წლების წინ ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა ამ საკითხს, თუმცა მოგეხსენებათ, რამდენიმე თვის წინ გაკეთდა განცხადება, ოფიციალური განცხადება ამ პარტიის მიმართ, მიერ, სადაც დააფიქსირეს, რომ ისინი როგორც პარტია მხარს უჭერენ გენდერულ კვოტირებას, ამის თაობაზე ცალკ-ცალკე სხვადასხვა შემთხვევებში და უფიქსირებია თავისი პოზიცია საქართველოს პარლამენტის სპიკერსაც, რომელიც მოგეხსენებათ რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს. თამარ კორძაია, რომელიც ასევე ამ პარტიის წევრი არის, ერთ-ერთი მხარდამჭერი არის ამ ინიციატივის. შესაბამისად, პარლამენტში ყავს თუნდაც რესპუბლიკური პარტიის სახით ეს ძალა, რომელიც ღიად უჭერს მხარს და ემხრობა კვატირების სისტემას. გარდა ამისა, გარკვეული ცვლილებები არსებობს სხვა პარტიებშიც, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც როგორც პარტია ისინი არ უჭერენ მხარს ქალთა კვატირებას, თუმცა არიან ინდივიდუალები ამ პარტიის შიგნით, რომლებიც ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კენჭის ყრაზე დადგა ეს საკითხი, მიუხედავად პარტიული პოზიციისა, ისინი მხარს მაინც დაუჭერენ ამ ინიციატივას. მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ მხარდამჭერთა უმეტესობა არიან ქალები, ალბათ ლოგიკურიც არის ეს, რადგან მათ ყველაზე უკეთესმით როგორი პრობლემები აქვთ ქალებს პოლიტიკაში, როგორი შრომის გაწევა მოუხდათ მათ იმისათვის, რომ ისულიყვნენ იქ, სადაც არიან, და შესაბამისად სოლიდარობის უფრო მეტი განცდაც აქვთ. თუმცა ასევე არიან მამაკაცი მხარდამჭერებიც, ვიტყოდი, რომ ეს დინამიკაც ნამდვილად შეინიშნება. მე როგორც ვიცი, ფორუმი არ უჭერს მხარს კოტირებას, თვალსახაა და დავინახეთ კიდევაც ამ თემაზე, რომ ეს არ შეცვლილა, თუმცა რაღაც როგორც ვიცი, მათ თავენ წესდებაში შეიტანეს გარკვეული ცვლილებები, რომლის თანახმარეთ ისინი პირობას დებენ, რომ გააუმჯობესებენ ქალთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში და ასევე უფრო მეტ ქალს წარადგენენ საარჩევნო სიებში. ანუ ეს პროცესები ნამდვილად მიმდინარეობს, მაგრამ დავინახეთ მათ შორის გასულ კვირას, რომ საკმარისი ეს არ არის და კონსენსუსი პარლამენტში შიგნით არ არსებობს ამ თემის ირგვლივ.
და კიდევ მოდით კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ უპირატესობა. ჩვენ აქვე ვიტყვით, ისე ვიტყვი, რომ გენდერული კვოტირება არის დროებითი ნორმა იმისათვის, რომ ადამიანები მიეჩვიან იმას, რომ ქალი პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს და კარგი პოლიტიკოსიც, ხომ? და კიდევ ერთხელ თქვათ, მაიკო, რა უპირატესობა აქვს ბევრი ქალის ყოფნას პოლიტიკაში?
კე ბატონო, იმ კამდე სანამ ვიტყვი რაღაცა ჩვენ არსებულ მდგომარეობაზე, ისე უკვლევას მოვიხსენიებ და მოვიშველიებ, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე ყვები, ხალხისთვის უფრო მარტივად გასაგებია, რა შეიძლება ამ კოტამ რა ცვლილებები მოიტანოს. ერთ-ერთი კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ გასული წლის ზაფხულში, ეს იყო სამაგიდე კვლევა და მოვიძეთ ყველა ის ქვეყანა იმ ქვეყნის გამოცდილება, რომლებსაც აქვს გენდერული კვოტა მიღებული საკანონმდებლო დონეზე. ერთ-ერთი ცუდი მაგალითით დავიწყებ, რომელიც სომხებს ჰქონდათ, სომხეთის მაგალითზე მიიღეს 15%-იანი გენდერული კვოტა, თუმცა მათ არ ჰქონდათ დამცავი მექანიზმები იგივე კანონპროექტში ჩადებული, ჩვენ შემთხვევაში რაც არის მაგალითად ცესკოს მიერ სიის არ დარეგისტრირება, თუ კი არ იქნება ეს დაცული პრინციპი, რომელიც კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ცვლილების სახით. და მოხდა ისე სომხეთში, რომ მიუხედავთ იმისა, სიებში, პარტიულ სიებში არჩევნების პერიოდში დაიცვეს ეს კვოტირების სისტემა, არჩევნების გამარჯვების შემდეგ ქალებმა უბრალოდ უარი თქვეს მაზე, რა ქვია, პარლამენტში შესვლაზე და მანდატებზე, და შემდეგ ჩაანაცვლეს ისინი
ამ ნორმების გარდა არსებობს დაუშვათ რეზერვირებული ადგილები კოტის ფორმა ესეც ჩვენ შემთხვევაში არ ვიყენებთ სპეციალურად ზუსტად ამ ფორმებს იმიტომ რომ არ იყოს აი ესეთი რეზერვირებული ადგილები რაც სომხეთის მაგალითზე მოყვები ხო ანუ პირიქით ანუ ეს არის აბსოლუტურად თანასწორობისკენ და დემოკრატიისკენ მიმავალი გზა და ფორმა იმისა რაც შეიძლება კანონმდებლობაში ჩაიდოს
კეთილდე თათი აი რა კავშირი რეა შესაბამისად და გენდერულ კვოტირებასა და საერთაშორისო ვალდებულებებს შორის არსებობს ასეთი კავშირებიც ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ნონა, დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს აღებული იმისათვის, რომ ქვეყანაში გააუმჯობესოს მდგომარეობა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. არ ჩამოვთვლი ყველა იმ საერთაშორისო დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი და საქართველოს სახელმწიფო გვევლინება, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო სიდოს ბოლო რეკომენდაციაზე, რომელიც შემუშავდა საქართველოს მთავრობის მიმართ. სიდო მოგეხსენებათ, ეს არის ადამიანის მაპატიეთ, ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია და კონვენციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა გასული წლის ზაფხულში სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთო საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს შესაბამისობა იმ ვალდებულებებთან, რომელიც ავიღეთ ამ დოკუმენტის, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის წინ, რაც მოხდა 20 წლის წინ, ხაზი მინდა გავუსვა, რომ 1994 წელს მოვახდინეთ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. და სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდა სიდოს კომიტეტის მიერ საქართველოს მთავრობისადმი, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა განიხილოს შესაძლებლობა, რომ მან მიიღოს სპეციალური წამახალისებელი ზომები ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდისათვის. გავიდა 20 წელი, ჩვენ ფაქტია და ნათელია, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებას, რასაც ქვია ქალთა ჩართულობა, თანაზომიერი პროპორციული ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სპეციალური რეკომენდაცია დაწერეს იმისათვის, რომ ამ მიზნის განხორციელება მოხდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტი უარს ამბობს, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა ან დააყენოს პლენარულ სხდომაზე, ისინი პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან იმ ვალდებულებებს, რომელიც მათ აღებული აქვთ, როგორც ქვეყნის შიგნით ჩვენი კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია გვავალდებულებს იმას, რომ თანასწორობა იყოს დაცული საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაში, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებებსა და კონკრეტ ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებას, რომელიც გასულ წელს ჩვენს მიმართ იქნა გამოცემული სიდოს
მიერ. დავამატებ, შეიძლება გავაკეთოთ. ანუ თათი ამახსენა სიდოს შარშანდელი განხილვა, სადაც იყო მე-4-5 ანგარიშების წარდგენა და აქ სახელმწიფო დელეგაციის გარდა შესაძლებლობა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ თავისი მოხსენება, ალტერნატიული მოხსენება წარადგინოს. და საბედნიეროდ ქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმომადგენლებს იყოფნის შესაძლებლობა და დასწრება. პირველი რაც მინდა აღნიშნო, რა რეკომენდაციაც მისცეს მათ შარშან სახელმწიფოს პირველი შეშფოთება, ასე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში იყო ის, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ ქალები იყვნენ ჩართულები თანასწორად. მეორე იყო ის, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს არ აქვთ კვეთრი შთაბეჭდილებას, ვთქვათ, დამოკიდებულება თუ რა არის კვოტა ზოგადად, და ეს წერია დოკუმენტში, ეს რეკომენდაციების დოკუმენტი არსებობს და შეუძლიანების მერს რომ ნახოს. და ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება ამ დოკუმენტის წარდგენა და რეკომენდაციების შემუშავება და ზუსტად აი ამ კვოტირების დანერგვასთან დაკავშირებით შუალედური ანგარიშის წარდგენა დაევალა ჩვენს ქვეყანას. ანუ რეალურად 2016 წელს არის ეს შუალედური ანგარიშის წარდგენის ვადა, როდესაც ქვეყანამ უნდა წარადგინოს ანგარიში და თქვას, რომ მე სავალდებულო კვოტა მივიღე იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არის სავალდებულო კვოტა და ქალებს ეძლევათ თანაბარი მონაწილეობის შესაძლებლობა. რეალურად კვოტა გვაძლევს სასტარტო პირობების გათანაბრების შესაძლებლობას, ხო, ამ წუთისთვის, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ეს რეკომენდაციები სანქციებს არ ექვემდებარება რამდენადაც ცნობილია ამ ორგანიზაციების მხრიდან.
ანუ რა თქმა უნდა, ერთ წინადადებას თუ, ანუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ახსენებენ ხოლმე ჩვენი დელეგაციები, მინისტრები, პრემიერი, ყოველთვის ახსენებენ იმ ფაქტს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენ ძალიან ყურადღებით გვიყურებს და უყურებს ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯს და ითვალისწინებს მერე იმ ზოგადი პერსპექტივების კუთხით, რაც ჩვენს ქვეყანას უნდა და რავალდებულებს უნდა რომ შეასრულოს ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეხლა თუ სიდო კომიტეტის რეკომენდაციებს არ გავითვალისწინებთ, ის აისახება შესაბამისად ჩვენს პერსპექტივებზე.
რა თქმა უნდა, იგივე ევროატლანტიკურ სივრცეებში გაერთიანებასთან მიმართებაში შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას, თუ ჩვენ ესე ავდექი და გაეროს ორგანოების მიერ გაცემული რეკომენდაციები ესე ცალსახად და უხეშად დავაიგნორეთ, ხო, ნამდვილად არის ამის საფრთხე. და მე ძალიან მაინტერესებს, რას დაწერს ჩვენი მთავრობა შუალედურ ანგარიშში, რომელიც მას მოუწევს, რომ წარადგინოს სიდოს კომიტეტზე 2016 წლის საფხოლში, რომელიც არც ისე შორს არის და როგორც ჩანს ამ
მანამდე შეიძლება შეიცვალოს ბევრი რამე.
იმედი ვიქონიოთ.
კეთილი, ჩვენ 2-3 წუთი დაგვრჩა და რა სიტყვით ბოლოს დასკვნის სახით.
კი ბატონო, დავამატებ ამასთან მიმართებაში იმას, რომ რა თქმა უნდა, ის რომ ჩავწეროთ კანონმდებლობაში სავალდებულო კვოტა, ესეც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმით მივიღებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თათი ამ წეგან ახსენა, იმ შემთხვევაში თუ კი 30%-იანი, ანუ ყოველი მესამე განსხვავებული სქესი იქნება წარდგენებული, მივიღებთ სადღაც 23 ქალს, ნუ 25 ვთქვათ, ხო, რაც რეალურად პროცენტულ მაჩვენებელს არ ცვლის და შესაბამისად პარლამენტში რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებებს და პარლამენტის წევრებს შორის ჯგუფის შიგნით ცვლილებებს ვერ მოგვიტანს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა ფორმით მივიღებთ და ეჭვი მაქვს, რომ კომიტეტს აუცილებლად ექნება შემდგომში ამაზე უკვე აქცენტების გაკეთების შესაძლებლობა.
Me
minta visargeblo am shemtkhovit da movuzodo chveni khelisuflebis tsevrebs matchoris aghmasrudebeli da sakanomdeblo organoebits arumadgelebs da gansakutobit parlamentis tsevrebs kulis qoba am shemtkhovashi rom qurad igon khalis khma qurad igon khalta mozraobis khma qurad igon arasamtorobo organizatsiebis khma da rats mtavaria im 68% is khma romelits ambobs rom sakartvelos parlaments kvota chirdeba da khari da უჭირონ ინიციატივას გენდერული კვოტების შესახებ.
კეთილი, გმადლობთ დღეს ამიდამს დამთავრდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ მაია გრძელიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თათია ვაშაკიძე უხსმამის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემას უძღვებოდი მე. ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხსა და იმ ეგრეთ წოდებულ ჩიხსევის საუბრებთ, რომელშიც ამ საკითხის განხილვისას შევიდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი და ზოგადად კომიტეტში ეს საკითხი. ჩვენი სტუმრები არიან ოქსფამის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. ისინი ამ განხილვას ესწრებოდნენ, როგორც ვიცით, განხილვა 3 დეკემბერს გაიმართა რამდენიმე დღის წინ, ხო, კომიტეტში. მოკლედ, ეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. როგორც ვიცით, დღეს მითუფრო, რომ დღეს ამ საკითხზე და საერთოდ ქალთა პოლიტიკური აქტიურობის საკითხზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით დიდი კონფერენცია იმართება და ჩვენ შეძელით ჩვენთან მობრძანებით, თქვენ ორივე მომხსენებლები ბრძანდებით, ხო, თვალწდები. ამ კონფერენციაზე, მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ მოკლედ პრაქტიკულად უნდა ვისაუბროთ ორ პროექტზე, რამდენადაც ვიცით, ეს არის პარლამენტის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც განსხვავებული სქესის ყოველ მესამე წარმომადგენელს ითვალისწინებს გენდერული კვოტირების სქემაში და მეორე არის უკვე ქალთა მოძრაობის მიერ მომზადებული პროექტი, ყოველი მეორე ქალი ასევე. მოკლედ, დავიწყოთ სწორედ აი ამ პროექტების, აი ამ განხილვით. განხილვა გაიმართა 5 შაბათს 3 დეკემბერს, ხო? თათია, თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ ამ ისა.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ცირეთ ექსკურს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა გასულ კვირას. მოგეხსენებათ, 3 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა განიხილა ერთდროულად ორი ინიციატივა, როგორც თქვენ თქვით, ეს არის პირველი, ეს არის ნანა ყეინიშვილის და ბატონი თამაზ ჭკუასელის მიერ მომზადებული ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა გენდერული კვოტირების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა პროპორციულ სიაში ეს კი სამში ერთ განსხვავებულ სქესს და მეორე პროექტი, ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც მომზადდა ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდის სამუშაო ჯგუფის მიერ და რომელიც განსხვავდება პირველი ინიციატივისაგან იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვითხოვდით პროპორციულ სიაში ყოველ მეორედ განსხვავებულ სქესს. ანუ პრინციპულად ეს ორი ინიციატივა არის საკმაოდ დაახლოებული და თითქმის იდენტური, მაგრამ აქ არის ერთი პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი. ყეინიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივის მიხედვით პარლამენტში, ესე იგი ქალთა რაოდენობა იქნებოდა დაახლოებით 23. ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა და ეს არის ის ფაქტი, რის გამოც ჩვენ ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის სამუშაო ჯგუფა ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენი პირველადი ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელიც უკვე წელიწადნახევარია მომზადებული არის და ძალიან დიდი კონსულტაციების, დიდი მსჯელობების შედეგად იქნა შემუშავებული და ჩვენი ინიციატივის თანახმად ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმ 38 ქალზე, რომელიც შემდგომი არჩევნების შედეგად მოხვდებოდა პარლამენტში. 38 ქალი დამეთანხმებით მაინც ძალიან მცირე არის, თუმცა 150 ადამიანი 38 ნამდვილად არ არის ბევრი, თუმცა როგორც ნახეთ, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მიიჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტს არც 23 და არც 38 ქალი არ ჭირდება და მათ ეს ორივე ინიციატივა გვერდზე გადადეს.
რა მოხდა? მაიკო, ესე იგი, მე აქვე დავსცენა, რომ ესე იგი კენჭისყრაზე სამი ფორმულირები დადგა, როგორც ვიცით, პროექტი პრინციპების დონეზე. ერთი იყო, რომ მომზადებულია თუ არა სათანადოდ, მე მგონი, ხო?
არა, ანუ სამი პრინციპული საკითხი დადგა რეალურად. ეს პირველი იყო, გვინდა თუ არა საერთოდ კვოტა, რამდენად ჭირდება პარლამენტს კვოტა. მეორე საკითხი იყო ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად დემოკრატიულია და რამდენად დააკმაყოფილებს ესა თუ ის პარტია ამ ადგილმონაცვლეობის საკითხს და მესამე იყო წამახალისებელი ნორმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ამ წუთას არის მაშინ რა ქვია, ორგანულ კანონში უკეთრავთ ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პარტიები 30% ზე 30% ქალთა წარმომადგენლობას წარადგენენ თავიანთ პარტიულ სებში, ისინი მიიღებენ 30%-იან დამატებით ფინანსურ წახალისებას. სწორედ ამის გაუქმებასთან დაკავშირებით იყო. თათია მახსენა და მეც შევეხები ამ თემას. ჩვენ როდესაც მუშაობდით, დაიწყეთ მუშაობა ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, იცით რომ გაერთიანებულია ბევრი ორგანიზაცია სამუშაო ჯგუფში, ვართ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთეთ ის, რომ მოვიძიეთ ბევრი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზებით შეიძლებოდა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა პარლამენტში და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. და ჩავატარეთ უამრავი კვლევა, მოვიძიეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ასე შემდეგ, და მქონდა ძალიან ბევრი არგუმენტი იმასთან მიმართებაში, თუ რატომ კოტირება და როგორ კოტირება და რამდენად დემოკრატიულია, რაც ხშირად არის ხოლმე კოტის მოწინააღმდეგეების არგუმენტი, რომ არ არის ეს დემოკრატიული, არ არის ეს კონსტიტუციური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგად ჩამოყალიბებული ეს არგუმენტები და გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ იურიდიულ კომიტეტზე განხილვისას გაგვეჟღერებინა. რა თქმა უნდა, დავიწყებ იმით, რომ როგორც იყო დღის წესრიგი საკომიტეტო განხილვის შედგენილი, პირველი იყო ქალბატონი ნანას და ბატონი თეიმურაზის წინადადება, მეორე იყო დღის წესრიგში ჩვენი წინადადება. პირველი საკითხი, ანუ პირველი წინადადების განხილვის დროს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დებატებში შევიდნენ კომიტეტის სხვადასხვა წევრები. იქ დადგა საკითხი მაგალითად აი იგივე ამ კონსტიტუციასთან, რამდენად კონსტიტუციურია კოტა, რამდენად დემოკრატიულია, რამდენად შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები ამ მოთხოვნის და ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებას და შესრულებას. და ვიტყოდი, რომ ალბათ თითქმის 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა ეს პროცესი.
ერთ კანონ პროექტზე,
დიახ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქალბატონი ეთია წულუკიანი მობრძანდა და გამოვიდა სიტყვით და კოტის მხარდამჭერია თქვენი სიტყვა, მაგრამ არაერთგზის გამოხატა საჯაროდ ქალბატონმა თიამ ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება. და ასევე იყვნენ კომიტეტის წევრები, რომლებიც უჭერენ მხარს და მათაც დააფიქსირეს თავიანთი აზრი. თუმცა ჩვენ რაც მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით 2014 წლის თებერვლიდან უკვე ესე გაერთიანებული ჯგუფის ფორმატში, მას შემდეგ ვცდილობთ მოვიძიოთ მხარდამჭერები და მოწინააღმდეგეები და ძალიან კარგად ვიცოდით და მოგვეხსენებოდა, რომ ბატონი ვახტანგი ხმალაძე არ არის კოტირების მომხრე და ის არის მოწინააღმდეგე და ღია და საჯარო დაფიქსირებს ამ თავის მოსაზრებას. თუმცა ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ ყარად ვართ ამ 50-50-ზე პრინციპის დამცველები. აი იმის, ანუ მათი პირველი წინადადების განხილვის მერე დადგა ჩვენი ჯერი და გამოსვლის დროს, ანუ კომიტეტზე გამოსვლის დროს, აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის, რომ რეგლამენტი მთელი კომიტეტის მსვლელობისას არ იყო დაცული, ანუ არ იყო საერთოდ დღის წესრიგში, რომ რეგლამენტი ყოფილიყო ვინმე, რომელიმე მომხსენებლისთვის, ან ანუ შეკითხვის დასმის დროს არ ყოფილა მსგავსი საკითხი დასმული. თუმცა როგორც კი ამ შემთხვევაში მეწარმოადგენელი კენდი ინიციატივას და ეს პირადად შემეხო, ბატონმა ვახტანგმა დამიწესა რეგლამენტი და თქვა, რომ ძალიან დავიღალეთ და თუ შეიძლება მალე არ მოყვა.
რამდენ წუთში უნდა ჩატარებულიყო?
მე მგონი 2 წუთში ჩამეტი, არ ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად სიტყვის თქმის საშუალება რამდენჯერმე გამაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა. გამოსვლისთანავე რეალურად ჩემზღუდა, არ განვავრცობდა
პირველივე სიტყვიდან მიგვითითა, რომ ეს თქო იყო მაქსიმალურად ლაკონური, მაშინ როცა სხვა საკითხებს დაეთმო ძალიან დიდი დრო და არ იყო არც ერთი პრეცედენტი, როცა რომელიმე სხვა მომხსენებელი შეიზღუდა ამ სხდომაზე.
საკმაოდ ბევრი საკითხი, 12 საკითხი იყო. მეათე ვიყავით ჩვენ და ანუ ჩვენთვისაც ხომ ანუ რთულია ხა ამდენი ხანი ზიხარ კომიტეტზე.
და ყენშვილის ჭკუასელის პროექტი ამ დღის წესრიგში 19 იყო?
დიახ,
ანუ მიყოლებით.
კი, მიყოლებით იყო. და გამოვიდა ისე, რომ რამდენჯერმე შემაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა და რეალურად ანუ არ მომცა საშუალება ის არგუმენტები, რომლებიც რა თქმა უნდა მომზადებული გქონდა მთელ სამუშაო ჯგუფს მარტო მე არა და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამაზე. წარმედგინა, ძალიან მოკლედ მომიწია ამ ყველაფრის თქმა და ძალიან სტრესულ ვითარებაში. იმის მერე რაც მოვრჩი, ასე ვთქვათ, ამ ორწუთიან მოხსენებას და ვუთხარი ბატონ ვახტანგს რომ დავჯდები ახლა, იმიტომ რომ სამუშაო ჯგუფიდან ყველა შეძლებოდა პასუხის გაცემა მის მათ მიერ დასმულ შეკითხვებზე. სანამ დავჩექის კომზე აღმოჩნდა რომ სხვა საკითხზე გადავიდნენ, უკვე კომიტეტი გადავიდა სხვა საკითხის განხილვას.
ანუ
რეალურად არ განიხილა კომიტეტმა ჩვენი ინიციატივა და როგორც იცით უკვე ხმის კენჭისყრის დროს 30 ანუ ქაბოტონი ნანას და ბატონ თემურაზის წინადადებას 4 მხარი დაუჭირა, 4 იყო წინააღმდეგი და დანარჩენმა თავი შეიკავა. ჩვენს შემთხვევაში საერთოდ არც ერთ ადამიანს არ დაუჭერია მხარი.
ანუ კენჭისყრაზე მაინც დადგა თქვენი წინადადებაც, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ დღეს ეს რიგში ვინაიდან იყო საკითხი დადგა, თუმცა ესეთ
ეს რას ნიშნავს, რომ ნუ გასაგებია რომ თქვენი პროექტი უკვე აღარ არის საბაზისო აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ჭკუასელი ყენიშვილის პროექტს, არც ეს აღარ განიხილება, ანუ მომხრეთა რაოდენობა ვერ არ იყო სათანადო, თანაბრად გაიყო ხმები თუ არ ვწდები 4-4-ზე, ხო? არ იყო საკმარისი ხმები ვერ მოაგროვა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა აღარ გაგრძელდება.
ნონა, ეს ავტომატურად ამას არ ნიშნავს, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინიციატივა დაყენებული არის პარლამენტის წევრების მიერ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნანა ყენიშვილს და თამარ ჭკუასელს, მათ აქვთ უფლება, რომ მიუხედავად ვისა, რომ იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ინიციატივას, ამის მიუხედავად მაინც წარადგინონ ეს საკითხი პლენარულ სხდომაზე და გაიტანონ სესიაზე. ანუ ამის თეორიული შანსი ნამდვილად არსებობს და როგორც ვიცი, ამ ინიციატივის ავტორები აპირებენ, რომ დააყენონ დღის წესრიგში ეს ინიციატივა უკვე სესიაზე. თუმცა სანამ ვისაუბრებთ იმ პერსპექტივაზე თუ რა ელის ამ ინიციატივას უკვე ფართო განხილვის ასპარეზზე, მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხო ასევე იმ განხილვას, რომელიც უშუალოდ ყენიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივას ეხებოდა. როგორც მაიკო აღნიშნა, ჩვენი ინიციატივა ფაქტობრივად სრულად იქნა იგნორირებული და ფართო განხილვა მიეძღვნა მეორე ინიციატივას. თუმცა აქაც მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტის წევრებმა, კომიტეტის წევრებმა ვერ მოახერხეს ედავათ ფუძემდებლურ საკითხებზე. აქ არ იყო წარმოდგენილი არგუმენტები, რომლებიც ნათელს გახდიდა იმას, თუ რატომ არ უჭერენ რეალურად პარლამენტის წევრები მხარს ამ ინიციატივას. იმიტომ რომ დებატი ფაქტობრივად გაიმართა იმის ირგვლივ, თუ როგორი იყო იურიდიული ნიუანსები. ფაქტობრივად ყველა არგუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა მოწინააღმდეგეების მხრიდან, ეხებოდა იურიდიულ ნიუანსებს. და ამავე ხდომაზე ქალბატონმა ნანა ყენიშვილმა დააყენა საკითხი, რომ კომიტეტს მხარი დაეჭირა და კენჭი ეყარა პრინციპებისათვის. ანუ პრინციპული შეთანხმება მომხდარიყო, უჭერდნენ თუ არა მხარს კვოტირების პრინციპს და უკვე ამის შემდგომ მეორე და მესამე მოსმენისათვის მოხდებოდა ამ კანონპროექტის ხელახალი დამუშავება, იმ პრობლემების იდენტიფიცირება და გასწორება, ასე ვთქვათ, რაც ეხება სამართლებრივ და იურიდიულ ნიუანსებს, და უკვე ანუ უნდა მიცემოდა ამას შემდგომი მსვლელობა. თუმცა იურიდიულმა კომიტეტმა პრინციპის დონეზე არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, კვოტებს არ დაუჭირა მხარი და საბაბად გამოიყენა, როგორც თქვი, რაღაც ძალიან უმნიშვნელო იურიდიული ნიუანსები.
ფაქტიურად რაღაცა ძალიან ტექნიკურ საკითხებს შეხვდა.
სრულიად ტექნიკური.
რომელიც არც იყო იმ წუთის განსახილველი თემა და თავშივე, როდესაც ანუ კანონ პროექტი წარადგინა ბატონმა თეიმურაზმა, მერე ანუ დაისვა საკითხი, რომ თუ ამ დონეზეა საუბარი, ჩვენ ამას გავმართავთ, მაგრამ და ქაბოტონი თეა იყო ინიციატორი, ქაბოტონი თამარ კორძაია იყო მხარდამჭერი იმისა, რომ ჩვენ დავსხდებით, გავათენებთ ხამეს და აი ამ დონეზე და ჩვენ ხვალ გვექნება მზად იმ ფორმით ტექნიკურად გამართული წინადადება, როგორ რეკომენდაციებს და თქვენ მოგცემთ. თუმცა ნუ ამაზეც კი არისო თანახმა თავჭდომარე ხდომის და შესაბამისად ჩავარდა კიდეც მოსმენა.
და რა მოსალ ასეთი მოლოდინი არ იყო მე როგორც ვიცი ქალთა მოძრაობა ფიქრობდა რომ შესაძლებელი იყო რომ რაღაც გარღვევა მომხდარიყო ამ მიმართულებით და უფრო ოპტიმისტურად იყო განწყობილი და რატომ მოხდა როგორ ფიქრობთ ასე
ასეთი მოლოდინი ნამდვილად იყო იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დაახლოებით თვენახევრის წინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა ჩვენი ინიციატივა გულისხმობ 50-50-ზე ინიციატივას და მაშინ მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას. მეორე წინადადებაც რომელიც პარლამენტის წევრებს ეკუთვნის, ეს ინიციატივაც განიხილეს პარლამენტის წევრებმა ორ სხვადასხვა კომიტეტზე, როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, ისე როგორც მახსოვს რეგიონული განვითარების კომიტეტზე და მაშინაც მოხდა ამ ინიციატივის მხარდაჭერა. შესაბამისად, ნამდვილად ჰქონდა იმის იმედი, რომ მინიმუმ ერთი ინიციატივა, მაინც ჩვენ რა თქმა უნდა ცალსახა ჩვენს ინიციატივას გულშემატკივრობდით, მაგრამ ნამდვილად ჰქონდა ესეთი ვარაუდი, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა აუცილებლად მოიპოვებდა იურიდიული კომიტეტის მხარდაჭერას, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. მე შემიძლია რეფლექცია გავაკეთო იმ პირად გამოცდილებაზე, რომელიც მე მქონდა ამ კომიტეტზე დასწრების განმავლობაში და მაიკოს მოსაზრებაც საინტერესო იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორივე ვესწრებოდი და მაიკო მითუმეტეს გამომსვლელი იყო. მე მგონია, რომ ძალიან უარყოფითი როლი იქონია თავისთავად კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციამ. მოგეხსენებათ, ვახტანგ ხმალვაძე არის ერთადერთი რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ფრაქციის წევრი პარლამენტში, რომელიც ღიად უპირისპირდება კვოტებს და დანარჩენი ყველა პარტიის წევრი მხარს უჭერს მათ შორის საქართველოს პარლამენტის სპიკერს. მე მგონია, რომ მისი მხრიდან ეს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება ძალიან ნათელი იყო დებატების დროს და მგონია, რომ ამან ძალიან დიდი ეფექტი იქონია, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან, ამ საბოლოო შედეგზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი როლი ითამაშა იმან, რომ ჩვენი ინიციატივა საერთოდ არ განხილულა. ანუ ჩვენი წარმოადგენთ, მაგრამ ეფექტურად არ მომხდარა რეალური მსჯელობა ამ საკითხებზე, რამაც თავის თავად გამოიწვია ის, რომ შემდგომში ჩვენმა ინიციატივამ ვერც ერთი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რაც შეეხება მეორე, ანუ პარალელური ინიციატივას, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ორ პარალელურ ინიციატივას ვბრძოლობთ ამ ეტაპზე ერთდროულად, ხო? აქაც მე მგონია, რომ შესაძლებელი იყო, რომ უკეთესად ყოფილიყვნენ მომზადებულები მეორე ინიციატივის ავტორები და უფრო ძლიერი და უფრო დამაჯერებელი გამოსვლა ქონოდათ. თუმცა მე მაინც ვინარჩუნებ იმ აზრს, რომ როგორი ეფექტურიც არ უნდა ყოფილიყო მათი გამოსვლა, ეს ინიციატივა მგონია, რომ მაინც იმ შექმნილ ვითარებაში მაინც განწირული იყო. არ იყო გარემო სადაც რაღაცა იმედის ხივი ჩანდა, თითქოს რაც ყველა ავტომატურად ძალიან უარყოფით იყო განწყობილი ამის მიმართ და მე მინდა ვისაუბრო იმ რეალურ მიზეზებზე, რის გამოც ეს მოხდა და არა დავუშვათ იმ არგუმენტებზე, რომელიც იქ მოიყვანეს. რეალურად, ნონა, მოდის 2016 წლის არჩევნები და ეს არის პერიოდი, როდესაც დგება საარჩევნო სიები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პარლამენტის წევრს აქვს იმაზე ფიქრი, მოხდება თუ არა ის შემდგომ სიაში, რამდენ ადამიანს გაიყვანს მისი პარტია შემდგომი არჩევნებისათვის, ხო? ანუ ძალიან ცუდი პერიოდი დაგვემთხვა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. შესაბამისად, ეს თითოეული პარლამენტარისთვის, პარლამენტარი მამაკაცისათვის ნიშნავს იმას, რომ თუ კვოტირება დაწესდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად, კი, მათი შანსები მცირდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად გამოაკლდება აი ამ არაქას. და შესაბამისად, მე მგონია, რომ სრულიად ზედმეტია აქ საუბარი იურიდიულ ნიუანსებზე, იმაზე, დავაზე, დაუშვათ არის თუ არა ეს კონსტიტუციური.
ხო, მაგრამ ქალმაც არ დაუჭირა მხარი, ერთ-ერთმა ქალმა, ანი მიროტაძემ, როგორც ვიცით, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ იყო იქ ქალი, რომელმაც ქალების ქალებისადმი სოლიდარობა არ გამოავლინა.
კი, მიროტაძის შემთხვევაში ასეთი ახსნა მაქვს, ჩვენ ადროც ქონია ქალბატონ ანასთან კონსულტაციები და საქმე იმაში არის, რომ მისი პარტია, მთლიანად მისი პარტია მხარს არ უჭერს ამ ინიციატივას იდეოლოგიური პრინციპებიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე ქალბატონმა მიროტაძემ დააფიქსირა პარტიული პოზიცია და ვერ გეტყვით ეხა ის ინდივიდუალურად მას აქვს თუ არა სხვა მას საწება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის პარტიას წარმოადგენდა და შეიძლება მისი არჩევანი გააკეთა.
კეთილი. ჩვენ ახალი ამბების დაწყებამდე, მაიკო დაგვრჩა დაახლოებით 1 წუთი, იქნებ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა მოხდა, რეალური მიზეზი რა იყო იმისა, რომ კოტირების პროექტი ჩავარდა იურიდიულ კომიტეტზე, თქვენი მოსაზრება გვითხრათ და უკვე მეორე ნაწილში უკვე სხვა საკითხებზე გავშალოთ შეხება.
თავში ვევიტყვი, რომ მე საერთოდ ესეთი შთაბეჭდილება დამსჩარვით რამდენად თათი ადამე თანხმება ამ საკითხში, რომ ძალიან ბევრი პარლამენტარი პრინციპის დონეზე არ იცნობს რა არის კვოტა და რა სიკეთეები შეიძლება კვოტამ, გენდერულმა კვოტამ მოიტანოს საკანონმდებლო დონეზე, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ეს არგუმენტებით წარვადგინეთ და ვთქვით ეგანაც, ანუ გვაქვს უკვლევები, არა მარტო ჩვენ ჩატარებული არსებობს საერთაშორისო უკვლევები, რომელიც მიუთითებს, რომ ქვეყნის გრადი განვითარებისთვის ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები იდგმება იმ შემთხვევაში, თუ კი პრინციპულ დონეზე მაინც გენდერული კვოტა არის საკანონმდებლო დონეზე მიღებული და თანასწორობა არის. თუმცა მიზეზი ძალიან ბევრია, ეს ჩამოთვლა ალბათ რთული იქნება, მაგრამ ზუსტად ის არის პირველ რიგში, რომ ამ წუთას არიან დომინანტები მამაკაცები, რომლებიც დგანან აი ამ საშიშროების წინაშე და ისინი არ არიან თანახმა,
რომ დაძალაუფლება საბოლოო ჯამში აქამდე დადის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Started all over again. You party on a Saturday. Go to church.